Növbəti mərhələsi gözlənilir. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir
etsən, səndən getməyəm, mən
səhqir etsən. Xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin, özünün tərbiyyətindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Penklub verilişinə siz hər həftənin ikinci, dördüncü günləri axşam saat 7-də canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Kontekst verilişindən sonra isə təxminən 25 dəqiqədən sonra isə efirdə Flashmob Gənclər proqramı olacaq. Kontekst davam edir, günün sualını bir daha xatırlatmaq istəyərdim. Ən çox hansı dövlət idarələrindən, hansı sahənin məmurlarından narazısınız? Fikirlərinizi 050-dən 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Artıq ilk mesajlar da gəlməkdədir. Tural imzalı dinləyicimiz yazır ki, polislərdən narazıdır. Daha bir dinləyicimiz Araz Səməd, onun mesajı biraz böyükdür, yazır ki, prezidenti, parlamenti saxta yoldan seçilən məhkəmələri siyasi qərarlar qəbul edən bir ölkədə elə bir sahə tapmaq mümkündürmü ki, o sahə ilə bağlı narazılıqların sayı digər sahələrlə müqayisədə az yaxud çox olsun. Səhiyyə, təhsil, ordu, polis hansı birini deyim? Bu ondan betərdir, o bundan betər. Problem ondadır ki, qan günün günorta çağı çıraqla gəzsən Əliyevlərin qurduğu bu sistemdə bircə dənədə çürümüş, çürüməmiş salamat yer tapa bilməzsən. Araz Səməd imzalı dinləyici yazır Şəkidən. Bunu sizin də bununla bağlı rəyiniz, günün sualına cavabınız varsa 050-dən 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. İlk mövzumuz prezidentin dünənki çıxışı ilə bağlıdır. Prezident qudurğanlıq eləyənlərə xəbərdarlıq etdi və sualımız budur ki, bununla qudurğanlıq bitəcəkmi və məmurların davranışında dəyişiklik olacaqmı? İlham Əliyev adətən belə qəzəbli və çıxışları ya müxalifətə qarşı eləyir, ya da Ermənistan haqqında edir, amma bu dəfə o üzünü öz məmurlarına, nazirlərə, məmur balalarına tutub. Bəzi hallarda onların cəmaata xidmət eləmək əvəzinə onları incitdiyini söyləyib. Əlbəttə, əgər prezident bu sözləri İsmayıllı hadisələrindən dərhal sonra desəydi, bunun məhz həmin narazılıqların kökündə dayandığı deyilən məmur özbaşınalığına aid olduğunu əminliklə söyləmək olardı, amma İlham Əliyev vaat çəkməyib, hərçənd indi müxalifət qəzetlərində bunu gecikmiş də olsa İsmayıllı hadisələrinə reaksiya sayanlar var. Kəbran Dilavərli bu məsələ ilə bağlı həm də ekspertlərin rəyini öyrənib, onlar nə düşünürlər, prezidentin çıxışını necə şərh eləyirlər?
Fevralın 13-dən Bakıda yol polisi plyonkalı maşınların plyonkalarını sökməyə başlayıb. Çünki prezident İlham Əliyev məmurları tənqid edən dünənki çıxışında plyonka məsələsinə də toxunmuşdu.
Mən prezidentəm, mənim maşımda plyonka yoxdur. 3-cü, 4-cü dərəcəli məmurun maşını plyonka ilə bağlayırlar, kimlə gizlənirlər. Ya qorxurlar ki, kimsə onları görəcək. İndi cəmaat onları görsə nə olacaq onlara? Əriyərlər onlar.
Prezident 6 il əvvəl də plyonkalarla bağlı dünənkinə oxşar çıxış eləmişdi. Dünənki çıxışında isə əlavə edib ki, bir də eşidib bilsəm ki, plyonkalı maşın var, o maşın müsadirə olunacaq. Prezident dünənki çıxışında qanunları pozan vətəndaşları saymayan icra başçılarını, dövlət məmurlarını, onların uşaqlarını bir neçə dəfə qudurğan harın adlandırdı. Ancaq heç kimin adını çəkmədi.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurğanlıq edirlər. Bəzi hallarda məmurlar vətəndaşlara yuxarıdan aşağı baxırlar, qudurğanlıq edirlər.
Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərim deyir ki, prezident çıxışı ilə xalqınla bir olduğunu, təvəzzökar həyat tərzi keçirdiyini göstərmək istirdi. Ancaq bu çıxış daha çox ironiya yaradır.
Dövlət başçısının təvəzzökar həyat tərzinə çağırışı necə onun tabeliyində olanlar tərəfindən səmimi qəbul oluna bilər ki, ölkənin ən zəngin ailəsi, adamı elə İlham Əliyev və onun ailəsidir. Başqalarını təmtaraqlı toy, ad günləri, yubileylər keçirməyədən çəkindirən adamın hər il atasının yubileyinə dövlət büdcəsindən neçə 10 milyonlarla manat pul xərclənir. Özünün yubileylərində niyə soruşmur ki, o pul hardandı, o icra başçısındakı 50 metrlik tort pişirtdirir. Ətrafında da 10 minə qədər az insan toplanır, o qırıntıla bürüşdürmək uğrunda hər dəfə eybəcər bir səhnə yaranır.
Prezident çıxışında konkret ad çəkmədi, ancaq mediada gedən məlumatlara görə yanvarın 28-də İsmailli rayonunda ixtişaşların baş verməsinə səbəb olan yol nəqliyyat qəzasında və yerli sakinlərin təhqir olmasında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərin oğlu Vüqar Ələkbərov iştirak edib, İsmailli rayonun icra başçısı Nizami Ələkbərov isə Füzuli Ələkbərovun qardaşıdır. Hüquqşünas Yalçın İmanov deyir ki, prezidentin çıxışının hüquqi dövlətlə hər hansı bağlılığı yox idi. Onun fikrincə, bu çıxış prezidentin siyasi iradəsinin qanunlardan daha üstün olduğunu göstərdi.
Özünüzü yığışdırın mesajına daha çox oxşuyurdu. Nəyin ki, siz qanunu pozacağınız halda qanuna uyğun şəkildə məsuliyyət daşıyacaqsınız mesajına oxşamırdı. Çıxışın məzmundan o da görünür ki, prezident məmurların qanunsuzluqlarından xəbərdardır və onların qanunları cəzəm olaraq pozduğunu bilir. Amma buna baxmayaraq, onlara hansısa güzəştlər mövcud. Bir də məmurlu şəkildə onların məhz qanunun məsuliyyətindən kənarda qalırlar. Prezident bilir ki, bu bahalı məclislər təşkil eləmək aylıq maaşa baxan icra başçısının imadi imkanları çərçivəsində deyil. Bu, həm sırf siyasi Azərbaycan sayığı bir çıxışı ilə.
Hakimiyyət yönlü Ana Vətən Partiyası sədrinin müavini Zahid Oruçsa deyir ki, prezidentin mesajı hamı idi.
Elə parlament hakimiyyətini də, məhkəmə qurumlarını da əhatə elə bilərdi. Çox təəssüf olsun ki, adamlar kresloları az qala öz bədənlərinə tikirlər və cənab prezidentin dünən dediyi fəlalara qədər gəlib çıxırlar. Elə sabirəm ki, cənab prezident sonuncu xəbərdarlığını o insanlar üçün etdi və bundan sonraki dönəmdə onların yalnız cəzalandırmalarını görəcəyik.
Prezidentin çıxışı sosial şəbəkələrdə də geniş müzakirə olunur. Bu çıxışına görə İlham Əliyevi alqışlayanlar da var. Onun səmimi olmadığını deyənlər də Kamil İmzalı istifadəçi yazır ki, çox sağ olun cənab prezident, sizə dəstək olmaq lazımdır. Nail adlı istifadəçi isə yazır ki, bu çıxış acizliyin bariz nümunəsi idi. Qırtfaz adlı istifadəçi isə prezidentdən soruşur. Onlar sizin yanınızda olduğu halda onlara etiraz edən sadə insanlar niyə içəridədirlər?
Kəbiran Dilavərli, mövzu ilə bağlı çoxlu mesajlar gəlir, imkan düşdükcə hamısını oxuyacağıq. Valeh imzalı dinləyici yazır ki, məmurlar hamısı bir bezin qırağıdır, diktator rejimində məmurdan razılıq olmur, rejimin yaxşısı olmur, prezident demişkən onlar çox qudurğan olurlar. Bir başqa dinləyicimiz yazır ki, imzasını qoymayıb, İsmailın deputatı kimdir? İsmailıda qudurğanlar çoxdur, onu da təmizləmək qeyri mümkündür. Bu mövzuyla bağlı fikrinizi, rəyinizi 050 ilə 744 1017 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Bir daha xatırladıram, sualımız belədir. Hansı dövlət idarələrindən, hansı sahənin məmurlarından daha çox narazısınız? Bu məsələ ilə bağlı bir reportajımız, daha doğrusu sorğumuz olacaq. Prezident dünənki çıxışında həm də sahibkarların incidilməsindən danışmışdı. O demişdi ki, icra başçıları çox vaxtı sahibkarları müxtəlif abadlıq işlərinə cəlb eləyirlər, onlardan pul toplayırlar məcburi şəkildə, halbuki buna ehtiyac yoxdur. Prezident demişdi ki, rayonlara kifayət qədər pul ayrılır, hətta prezidentin ehtiyat fondundan da rayonlara vaxtaşırı pul verilir. Belə olan halda biznesmenləri incitmək və onlardan zorla pul toplamaq olmaz, yalnız kim könüllü şəkildə bu işlərə qoşulmaq istəsə, ondan pulu qəbul eləmək olar. Biznesmenləri ən çox kim incidir? Nəzrin Nəzirova Bakı küçələrində bununla bağlı sorğu keçirib.
Bakının özündə məsələn icra nümayəndələri, bank işçiləri, yəni sahibkarların sənədləşməsində, icra nümayəndələri onların pul qazanmasında, obyektlərinə, özlərinə xəta yetirir. Qoymur ki, vaxtı-vaxtında işlərini görsünlər, yəni onlar da öz işlərini həyata keçirsinlər. Sonra vergi orqanları incidir. Yəni qoymur ki, onlar məsələn lazım olan pullarını normasında ödəyir, əlavə pullar alırlar. Yəni rüşvət deyilək də. Yəni buna ölkə başçısı qoymur, amma ölkə başçısının dediyi sözlərə məhəl qoymurlar.
Sahibkarları heç kim incitmir, onlar incidir.
Məncə sahibkarları incidən özləridir.
Böyüklər, o pullu adamlar kim incidə bilər? Kasıb-kasıbdır da elə.
Bilmirəm mən sahibkar deyiləm, bilmirəm.
Yəni yuxarı vəzifədə olanlar da, yəni ki, onlar kimdən asılıdırsa, onlar yəqin incidirlər. Onlar da etirazlarını bildirirlər, ona görə də gedib prezidentimizə çatır, o da öz söhbəsini verir.
Ona ancaq indi Allah verir o qədər açılıb departamentlər, nə bilim, orqan, icra orqanları, nə bilim, nələr, nələr. Yəqin onlar kimlər, yəni sahibkardırsa, yəqin onlar bilər incidirlər. Amma
valla mən bilmirəm, mən şeylərə qarışmıram. Siyasətlə siyasətçilər məşğul olsun, mən nə edək?
Bu yerli icra nümayəndələri, icra hakimi və s. onlar müəyyən o süni orada problemlə yaradırlar.
İndidir, onlar yuxarıda olanlar, onlar indirərlər yəqin. Onları mən deyə bilmərəm. Yəni, onlara da indirənlər var da yəqin.
Nəzrin Nəzirovanın Bakı küçələrində keçirdiyi sorğunu dinlədiniz. Günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan yenə oxumaq istəyərdim. İmzasını qoymayıb dinləyici ancaq yazır ki, hörmətli azadlıq mənim narazılığım Sərim Müslümovdandır. Neçə aydı təqaüdlərin artırılmasını reklam edirdi. İndi isə pensiya 40 qəpik artırılıb. Belə artım təqaüdçülərə təhqir deyilmi? Bir başqa dinləyici Tural yazır ki, zəhmət olmasa mesajı axıra kimi oxuyun. Onu da qeyd edeyim ki, Tural mesajını, onun mesajını bayağı oxumuşduq, mesajda təhqir var idi, ona görə təbii ki, axıracan oxuna bilməz və dinləyicilərdən xahiş edirik ki, etik qaydalara mesaj yazanda əməl eləsinlər. Dinləyicimiz Ağcabədili müəllim imzası ilə yazıb ki, prezidentin son çıxışını alqışlayıram, arzu edirəm ki, növbəti iclasda rüşvətxor məmurları elə ordaca həbs elətdirsin. Mesajlardan yenə də veriliş boyu imkan düşdükcə oxuyacaq. Kontekst proqramı davam edir. Azərbaycan olimpiadalarda ən çox medalı güləş sahəsində qazanır, amma bu idman növünü indi olimpiya oyunları statusundan məhrum eləmək istəyirlər. Niyə? Bu barədə birazdan.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Yoxsan təhqirə çıxmaq yox. Yoxsan təhqirə
çıxmaq yox. Mən səndən getməyəm, mən subyektivdir, objektivdir.
Yox, xaşırdan xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, üstündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Penklub Ədəbiyyat Verilişindən siz hər həftənin ikinci, dördüncü günləri qulasa bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytında da mümkündür proqrama canlı olaraq qulaq asmaq və sonuncu proqramımız haqqında sizə bəzi məlumatları verim. Proqramda Əkrəm Əlisinin Qalmaqallı Daş Yuxular romanı müzakirə olundu və çox maraqlı bir debat keçdi Şahnaz Bəylər qızının proqramında. Söhbət həmin romanın nə dərəcədə ifadə azadlığına, romanla bağlı tənqidlərin nə dərəcədə ifadə azadlığına uyğun olub-olmadığı haqqındaydı. Onu da qeyd edeyim ki, Əkrəm Əlisliyə hətta fiziki zor tətbiq eləmək hədələri də səslənmişdi bu günlərdə və Nizami Cəfərov, Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin rəhbəri də dəvət olunmuşdu debata. O, Əkrəm Əlisinin kitablarının yandırılmasına haqq qazandırdı. Dedi, bəli, yandırılmalıdır, amma verilişdə ona etiraz eləyənlər də oldu. Bir alimin bu cür sözlər danışmasına çox kəskin reaksiya verənlər oldu. Debatla daha ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Mətni artıq saytımıza yerləşdirilib. Kontekst proqramı isə davam edir. Azərbaycan ən çox olimpiya medalını güləşdən qazandığını şahidi olursunuz, amma indi güləşi idman növü kimi olimpiya idman növü statusundan məhrum eləmək istəyirlər. Xatırladım ki, son olimpiyadada, London olimpiyadasında Azərbaycan 2 qızıl, 2 gümüş və 6 bürünc medal qazanmışdı və bunların yarıdan çoxu güləşdən gəlmişdi. Bu idman növünün Azərbaycandakı ənənələri çox qədimdir və Azərbaycan bəzi başqa müsəlman ölkələri kimi bu sahədə çox qədim ənənələrə malikdir, zorxanalara qədər gedib çıxır və əgər nəzərə alsaq ki, Azərbaycan həm də dövlət olaraq olimpiya oyunlarına çox böyük əhəmiyyət verir, çox böyük pullar xərcləyir, hətta gələn Avropanın ilk olimpiya oyunları da Bakıda keçiriləcək, onda bu xəbərin Bakıda nə qədər narahatlıqla qarşılandığını təxmin eləmək olar. Amma deyəsən, panika yoxdur, çünki belə hallar əvvəllərdə olubmuş. Elxan Nəsibinin söhbətini dinləyək.
2012-ci il London yay olimpiya oyunlarında Azərbaycanın qazandığı 10 medalın 7-si məhz güləşçilərin payına düşürdü. İndi güləşi yay olimpiya oyunları siyasından çıxarmaq istəyirlər. Belə bir təklifi Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi verib. Təklif hələ yekun qərar deyil, tövsiyədir. Ancaq təsdiq olunsa, 2020-ci ildən güləş olimpiya oyunlarına daxil olan əsas idman növlərinin siyasından çıxacaq. Ənənəvi olaraq güləşdə çox güclü olan Rusiyanın, İranın, Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələrinin güləş federasiyaları bu qərarın əleyhinə axıracan mübarizə aparacaqlarını deyirlər. İran Milli Olimpiya Komitəsinin sədri Məhəmməd Əli Abadi Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin bu addımını ölkənin idman proqramlarına ciddi zərbə adlandırıb. O deyib ki, bu tövsiyəni çox ciddi qəbul edir və buna ciddi də müqamət göstərəcək. O, İsveçrənin Lozanna şəhərinə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin qərargahına gedəcəyini Komitənin rəhbərinə etirazını bildirəcəyini deyib. Tacikistanda Milli Olimpiya Komitəsi isə bildirir ki, qərarın əleyhinə çıxacaq. Son 3 olimpiya oyunlarında Tacikistan cəmi 1 medal qazanıb, onu da qazanan məhz güləşçidir. Tacikistan Milli Olimpiya Komitəsinin sədr müavini Kalikşon Nemətov deyir ki, bu qərar minlərlə gəncin ümidlərini öldürməkdir. Biz bu idmanın müdafiəsinə qalxacağıq, çünki bizim çoxlu güləşçimiz var. Tacikistanda 1000 güləş zalı var. Ancaq çox adam şikayətlənir ki, güləşçilərin məşqinə yenə də yer tapılmır. Biz Beynəlxalq Güləş Federasiyası ilə birlikdə öz səsimizi ucaldacağıq. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin 15 ölkədən ibarət icra rəhbərliyi fevralın 12-sində tövsiyə edib ki, 2020-ci ilin yay olimpiya oyunlarında idman növlərinin əsas siyasından güləş çıxarılsın. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi bu qərarla bağlı təkid edir ki, bu yalnız tövsiyədir, qərar sentyabrda veriləcək. Ancaq qərarla bağlı narahatlıq var ki, qəbul ediləcək qərar indiki tövsiyəni formal olaraq yalnız təsdiqləyəcək. Bu baş versə, bu deməkdir ki, güləş 7 digər idman növü ilə rəqabət aparmalıdır ki, 2020-ci ilin olimpiadasına düşə bilsin. Rəqib idman növləri karate, beyzbol və başqalarıdır. Yaranan vəziyyət güləşin ənənəvi xalq idman növü olduğu ölkələrə qətiyyən sərf eləmir. Qazaxıstan son olimpiadalarda güləşdən 14 medal qazanıb. Özbəkistanın qazandığı 21 medaldan 7-si güləşçilərin payına düşür. Gürcüstanda güləş yarışlarına baxmağa gələnlər 10 min nəfərli idman zalını doldura bilir. Gürcüstan son olimpiya oyunlarında 7 medal qazanıb, bunlardan 6-sı güləşçilərindir. Azərbaycan olimpiya oyunlarında müstəqillik dövründə 26 medal qazanıb, bunlardan 14-ü güləşçilərin nailiyyətidir. 2012-ci ilin London olimpiya oyunlarında Azərbaycan güləşçiləri 7 medal qazanıb, o cümlədən 2 qızıl medal. Rusiyada son olimpiyadada 82 medal qazanıb, bunlardan 11-i güləşçilərin payına düşür. Rusiya Güləş Federasiyasının prezidenti Mikhail Mamiyaşvili deyir ki, o Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin qərarından məyus olub. Bu, onun üçün gözlənilməz qərardır. Onun sözlərinə görə o Beynəlxalq Güləş Federasiyasından tələb edib ki, bu deyilənlərin baş verməsinin qabağını alsın. Azərbaycan Güləş Federasiyasının mətbuat katibi Mais Musayev isə Azadlıq Radiosuna deyir ki, hələ ümid yeri var.
Güləş Federasiyası olaraq ümid edirik ki, bu elə təklif olaraq da qalacaq. Xatırlayırsınızsa, 2005-ci ildə də belə bir təklif irəli sürülmüşdü ki, güləş yay olimpiya oyunlarının siyasından çıxarılsın. Ancaq son nəticədə qərar güləşin lehinə oldu və olimpiya oyunlarında güləş saxlanıldı.
Azərbaycan Güləş Federasiyasının mətbuat katibi Mais Musayev.
Elxan Nəsiblin söhbətini dinlədiniz. Günün sualı ilə bağlı gələn mesajları yenə oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, hansı sahənin məmurlarından narazısınız? Dinləyici imzasını qoymayıb yazır ki, dünənki kinoya Oscar mükafatı düşür, mən 162 manat maaş alıram. Prezident deyir, orta aylıq maaş 500 dollardır. Maaşı qaldırmır, korrupsiya əleyhinə qanun verir, sizcə gülməli deyilmi? Bir başqa dinləyici yazır ki, təhsil idarəsindən narazıyam. Gündə bir jurnal, bir kitab göndərib pul yığırlar. Elə ay yoxdur ki, pul yığılmasın. Dövlət 100 manat pul verir, onda yarısını bu dilənçilər alır Xaçmazdan müəllimə. İmzalı dinləyici yazıb göndərib. Bir başqa dinləyici yazır ki, belə idarəçilikdənsə ruslarla birgə yaşamaq daha yaxşıdır, imzasını qoymayıb. Mən bütövlükdə İlham Əliyevin qurduğu sistemindən narazıyam, xalqın malını oğurlayan cinayətkar məmurlardan narazıyam, Aqil müəllim bunu yazıb göndərib. Prezidentin son çıxışını alqışlayıram, arzu edirəm ki, bu mesajı oxuduq, yazır ki, növbəti iclasda da rüşvətxor müəllimlər tutulsun, arzu eləyir. Yenə də mesajlar gəldikcə proqramın lap axırında da olsa çalışıb oxuyacağıq və axırıncı bir reportajımız da var Bakıdan. Azərbaycanın və Türkiyənin bəzi şirkətləri arasında münasibətlər gərginləşib. Azərbaycanın turizm şirkətləri Türk Hava Yollarını boykot eləmək qərarına gəliblər və boykotun səbəbləri onunla bağlıdır ki, indiyəcən Azərbaycan şirkətlərinə Türk Hava Yolları güzəştlər verirdi, amma indi Rusiya və başqa ölkələrə həmin güzəştlər saxlansa da Azərbaycanla bağlı güzəştlər ləğv olunub. Məsələni həmkarım Şahnaz Bəylər qızı araşdırıb, reportajı dinləyək.
Fevralın 12-sindən Azərbaycandakı turizm şirkətləri Türk Hava Yolları ilə əməkdaşlığını dayandırıb, hələlik 3 günlüyə. Bu haqda qərarı Azərbaycan Turizm Assosiasiyasının üzvləri qəbul edib. Səbəbinə gəlincə, Türk Hava Yolları ötən ilin dekabrından yerli turizm şirkətlərinə bilet satışına görə komissiya haqqı ödəməyi dayandırıb. Yunan Turizm şirkətindən Azadlıq Radiosuna deyirlər ki, onlar Türk Hava Yollarından uyğun şərtlər gözləyirlər. Əks halda əməkdaşlıq bərpa edilməyəcək. Başqa şirkət Avil Travel-in direktoru İlqar İsmailov deyir.
Bütün komissiyaları ləğv edib. Hal-hazırda amma Rusiyada, Gürcüstanda onlar üçün saxlayıb komissiyaları. Komissiya haqları, o da ki, nə ki bizim komissiyamızı yığışdırıb, heç qiymətlərdə də dəyişiklik olmuyor, baxı. Qiymətləri aşağı salsaydılar, deyərdik ki, sərnişinlər üçün xeyri olubdur. Amma burada iki tərəfli gəlir əldə edir.
Komissiya haqları nə qədər idi?
Kanon klassı təxmini 7-10% idi, biznesdə 20-25.
Türk Hava Yolları baş verənlərlə bağlı turizm şirkətlərinə izahat veribmi? İlqar İsmailov cavabında deyir.
Belə bir sistem var, indi dünya üzrə hamı keçir, BSP ümumiyyətlə gələcəkdə heç bir komissiya olmayacaq, olacaq servis charge, tj. Əlavə şirkətlər komissiya yerinə pul qoyub üstünə qiymətini əldə edəcək. Buna da ki, yavaş-yavaş bütün dövlətlər keçir. Amma vaxt var da, nə ki, indi yanımızda qonşular var, Rusiya var, Ukrayna var, Gürcüstan var. Bunlar hələ heç bu BSP sisteminə vabşı keçməyik. Qardaş dövlətdik, amma...
Turizm şirkətləri bir olsa, axıra kimi dediklərinin üstündə dursalar, yəqin ki, Türk Hava Yolları güzəşdə getməyə məcbur olacaq. Ancaq əks halda avia şirkətin belə addım atacağı gözlənmir. Bunu da turizm şirkətinin rəhbəri İlqar İsmailov deyir. Azadlıq Radiosunun gün boyu yazılı və şifahi müraciətlərinə baxmayaraq Türk Hava Yollarından cavab almaq mümkün olmadı. Ancaq qurumun Bakı nümayəndəliyinin rəhbəri Fatih Güvən APA Economics-ə açıqlama verib. O deyib ki, yeni sistemə keçid mərhələsində yarana biləcək bütün suallar müzakirə yolu ilə həll edilə bilər. Fatih Güvənin sözlərinə görə Türk Hava Yolları komissiya haqlarının ödəniş sistemini dayandıran ilk avia şirkət deyil. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən aviasiya şirkətlərinin demək olar ki, hamısı komissiya haqlarının ödənilməsini artıq dayandırıb. Fatih Güvən deyir ki, bu sistemə keçid bütün dünyada baş verir. O cümlədən artıq Gürcüstanda da tezliklə bu sistemin ləğvi planlaşdırılır. Yeni sistemin nəticəsi olaraq Azərbaycan turizm şirkətləri gəlir itkisi ilə üzləşəcəklərindən qorxurlar. Fatih Güvən deyir ki, əksinə, satışın yeni formasına keçid agentliklər üçün daha artıq gəlir əldə etmə imkanı yaradır. Fatih Gülən Azərbaycan Turizm Assosiasiyasının boykot qərarına da münasibət bildirib. Deyib ki, bu qərarı hörmətlə yanaşır, amma hədələyici addımlar heç bir nəticə verməyəcək. Skylife Travel şirkətindən Azadlıq Radiosuna bildirdilər ki, aviaşirkət hələlik onlara heç bir təklif verməyib. Buna görə də gözləyirlər.
Sərnişinlərə də çalışırıq, başa salaq. onların xeyrinə də biz deyirik ki, həm onlara yaxşı olsun, həm bizə indi görək də nə olacaq.
İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyevin fikrincə, Türk Hava Yolları dünyanın nüfuzlu şirkətlərindəndir.
Türk Hava Yolları belə bir addıma gedirsə, bu doğrudan da demək.
Bu reportajı Şahnaz Bəylər qızı hazırlamışdı. Daha ətraflı Azadlıq Radiosu .az saytında tanış ola bilərsiniz. Kontekst verilişi burada başa çatır. Azadlıq Radiosunun efiri isə davam edir. Flash Mob Gənclər proqramı ilə. Hələlik.